พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน
9:51 นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดานะครับเรื่องค่าเงินบาทแข็งเนี่ยนะฮะแบงก์ชาติก็เตรียมหามาตรการสกัดค่าเงินบาทเตรียมมาตรการสกัดบาทแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องหุ้นกันสักก่อนครับอยู่กับคุณปิยพัฒน์พัทรภูวดลครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณปิยพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลแล้วก็แฟนคลับรายการทุกท่านครับ
ครับเปิดตลาดวันนี้จะเป็นยังไงเอ่ยทิศทางแนวโน้ม
ดูจากเอเชียเองเนี่ยยังเห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับคุณอิทธิพลแล้วก็ดูสัญญาณจากตัวฟิวเจอร์ของเราเนี่ยตัวสัญญา M20 เนี่ยก็ยังเห็นการบวกอยู่ประมาณ 6-7 จุดนะครับมีโอกาสที่เซ็นเด็กซ์จะเปิดบวกต่อนะครับ ในภาวะที่ต้องบอกว่าปัจจัยต่างประเทศเองก็เริ่มที่จะมีน้ำหนักต่อบรรยากาศการลงทุนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสหรัฐกับจีนครับ
ครับยังเป็นเรื่องการค้าสงครามการค้าอยู่แล้วก็จลาจลในสหรัฐเนาะ
ใช่ครับผมใช่ครับก็ต้องติดตามดูท่าทีของทางสหรัฐนะครับว่ามีท่าทีตอบโต้จีนอย่างไรนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวในสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนอาจจะชะลอการสั่งซื้อสินค้าเกษตร
ใช่ถั่วเหลืองพวกอะไรพวกนั้นด้วยครับ
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไม่แน่ใจคุณทั้มอาจจะช่วงนี้อาจจะต้องวุ่นวายกับกิจการในประเทศอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการประท้วงค่อนข้างหนักเหมือนกันตอนนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ไปตอบโต้จีนโดยตรงตอนนี้ครับ
ครับแนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ครับผมก็ถึงแม้ว่าคุณทั้มเองไม่ได้ตอบโต้อย่างชัดเจนเนี่ยแต่ว่าก็อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ดัชนีหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสเรื่องของการพักตัวได้ประกอบกับตอนนี้เองเราก็คาดเกี่ยวกับช่วงมันหยุดกลางสัปดาห์นะครับอาจจะมีแรงขายทำกำไรเพื่อลดน้ำหนักลดความเสี่ยงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่หุ้นดิเฟนซีฟครับวันนี้แล้วนะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างตัวบีกริมครับคุณอิทธิพล
ครับผมฮะโอเคครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับคุณปิยพัฒน์พัทรภูวดลครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยจำกัดนะครับมาให้ทิศทางแนวโน้มของพร้อมแนะนำนักลงทุนนะในตลาดหุ้นของวันนี้นะครับดูแบงก์ชาติครับเตรียมมาตรการสกัดบาทแข็งนะครับคุณเมธีสุภาพงศ์ครับรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าแบงก์ชาติพร้อมพิจารณาใช้มาตรการที่จำเป็นฮะเพื่อไม่ให้การแข็งค่าของเงินบาทซ้ำเติมความเปราะบางของเศรษฐกิจในปัจจุบันครับหลังจากในระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วกว่าสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะฮะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสถานการณ์โควิด-19ของประเทศไทยดีกว่าหลายประเทศครับและตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 1/63 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะฮะซึ่งแบงก์ชาติกังวลว่าการแข็งค่าเร็วของเงินบาทอาจไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเปราะบางหลายภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รุนแรงเห็นได้ชัดเจนเมื่อประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาส 2 ระยะต่อไปอีกทั้งราคาน้ำมันราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นครับช่วงที่ผ่านมามีส่วนสร้างแรงกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งซึ่งแบงก์ชาติจะตรวจสอบการทำธุรกรรมของกลุ่มผู้ค้าทองคำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับรวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินมาตรการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนขณะที่แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในไทยและภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นอาจทำให้ค่าเงินสกุลเอเชียและเงินบาทเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนบางกลุ่มใช้ไทยเป็นแหล่งพักเงินระยะสั้นครับเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติไม่พึงประสงค์นะครับในช่วงต่อไปสถานการณ์โควิด-19 และสภาวะตลาดการเงินโลกจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วประกอบกับจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงทั้งของภาครัฐและเอกชนอาจทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวกลับทิศได้ในบางช่วงเวลาดังนั้นแบงก์ชาติจึงขอแนะนำครับให้ผู้ที่มีธุรกรรมเงินตราต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรับมือกับความผันผวนจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาททั้ง2ทิศทางในระยะข้างหน้าด้วยนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินจากการที่พ.ร.ก.เงิน กู้เงิน1ล้านล้านบาทผ่านสภามาแล้วเนี่ยนะครับก็ทางคุณประมวลสุทธีวงศ์ครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับก็ได้หารือกับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับรองเลขานายกฝ่ายการเมืองนะฮะก็มีข้อเสนอ6ข้อครับ1กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย2พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นคณะกรรมการที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ3จัดตั้งช่องทางเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินกู้ให้ประชาชนติดตามได้สะดวกนะครับ4ก็รวบรวมข้อมูลการทุจริตในเงินกู้อดีตที่ผ่านมาเช่นเงินกู้มิยาซาวะเงินกู้ไทยเข้มแข็งว่ามีช่องโหว่หรือจุดรั่วไหลใดทำให้เกิดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ5พิจารณากำหนดช่องทางตรวจสอบใช้จ่ายเงินกู้โดยประชาชนและควรจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเพื่อแจ้งเบาะแสและ6ลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันต้องรวดเร็วและรุนแรงครับเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันนะครับนั่นก็เป็นข้อเสนอของทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับก็อยากจะให้ประชาชนเข้ามาช่วยตรวจสอบดูเรื่องการใช้จ่ายเงินกู้นะครับไทยชนะแอปไทยชนะครับก็ตอนนี้มียอดผู้ใช้งานทะลุไปถึง 18.5 ล้านคนแล้วนะครับโดยในจำนวนนี้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะและลงทะเบียนยืนยัน 120,000 กว่าคนนะครับแล้วก็มีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 130,000 กว่าร้านค้าครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามาตรการผ่อนปรนระยะ3ครับผ่อนปรนให้เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วก็จะเร่งขอความร่วมมือร้านค้าที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมันดาวน์โหลด QR Code ไทยชนะด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนจะทำให้สามารถติดตามลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการได้หากเกิดการแพร่ระบาดนะครับปีนี้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยครับงดจ่ายโบนัสให้พนักงานนะครับหลังจากที่โควิด-19 ทำผลประกอบการสุดตัวลงหนักนะครับ อีกข่าวหนึ่งครับบริษัทไทยซัมมิตครับในก็เป็นธุรกิจในเครือของจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับก็เปิดโครงการครับสมัครใจลาออกพร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายครับอันนี้ก็เป็นผลจากต้องลดจำนวนพนักงานฮะอุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงเช่นกันนะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน